barattoota walgalchuma san dhagaa ansoora haala keeti VOA afaan oromoo naayil saati irraa caqasuu jirtani qophiin ammaantan caqasuu jirtan tuunin qophii onkololees 26-27 waan dhiyootan hojjanne keessaa akka tokko dirisanii deebinu. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torban kan keessa paarlaamaa biyyaatiin wal mari'ate marii sun irratti Dr. Abiy waan biyyi keessa jirtu hojii dhaabbayaa waan miidiyaa. Waan gargaraa irratti mari'atan muummeen ministeera waan hidha abbaayaa irratti gaaf koraaf raashiyaa dhaqe pirezidaantii masrii illee hojii abbaayaa irratti wal dubbatan akka dooktar abiy paarlaamaa irratti hidhatti hojiin hadha abbaayaa nam tokko illee miitu biyya suudaan illee taanaan masrii illee taanaan waan miitu illee hin qabdu.
Takkaziin sinsaraa baxaam cuhaat nabbar gibee soo sisarraa gorbeeta agaraa bichaa saayhoonu yuuniskoom cuhaal zaami adarqaa nagaraa illee zaami afarsoo nagaraa illee taataachuu
natafaasaa. Akkan jedha gaaffiidha lagaa takkezee hojjannu guddoo iyyaan nama olloota qofaa miti yuuniskoo illee ni iyyite gaafa gibee sadeessa hojjannu illee akkanum iyyaan waliin iyyaan illee ammallee sunumatti jiran aduu hojii tanallee akkuma gibee hojjanne kaan dafneet hin finde akkan fantaatu paarlaamaan tan itti reguu malee jedha karumnagaatiin hojjanna wanni hidha abbayaa hojjachuu nu dhowwa tokkollee hin jirtu jedha. Waan muummeen ministeera Itoophiyaa kor paarlaamaa irratti deebiitti kenne keessa tadhibiin waan warri miidiyaa ofii qabuutiif ka biyya laati. Akka jechisaatti miidiyaan agi tokko nagada birrii gosaatii fi amantiitti jira. Tana taanaan mootummaan jarhan inni daballee jedhee jabeessee dubbate. Akkan jedha abbaan taayitaa Tamsaas biyyoolessaa aduu hojii miidiyaa hin rakkisin iyyuu seeraan ammoo hojjechiisuu male. Isaniin lammii biyya alaa miidiyaa keessan qabdan isaniin paaspoortii Itoophiyaa hin qabne miidiyaa keessan qabdan gaaf bal'innaa as taphacha gaaf dhiphuu ammoo biyyi teessanitti nurra galtaniitiin hojii miidiyaa bal'isuuf nurra galtan hojii miidiyaa bal'isuuf obsuutti jirra. Rakkoo Itoophiyaatti dhufteef jenneetiin ammoo afaan Amaaraallee afaan Oromoollee dubbadhu tarkaanfii fudhannu malee akkin ta'e. Qalbii nu badha nu laf dhibii hin qabnu tanum qabna yoo karaa nagaatiin hojjettan ta'uu baannaan nagadaaf hin dhiifnu nagaaf demokiraasii teenna rakkoo keessi hin buufnu jedha. Tatullee muummeen ministeera miidiyaa warra paaspoortii biyya alaa qabu katti gaafatamaan hojjetan jedhe kan irratti diidessee miidiyaa maqaa dhoofedhaa hin dubbanne. Daareektara OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed torban kan keessa wanni lubbuu isaatiif sodaachise mana isaatti namni itti dhufeetiin akka warri isa eegu mana isaa dhiiseetiin keessaa yaadu gaafatan. Sun hin duubatti tunin hojii lubbuu namaatti dhuftee jedhaniitiin nami Oromiyaa fuula hedduu keessa guddina Oromiyaa fuula hedduu keessa nami hiriira baay'eetiin deeggarsa qabu agarsiiseef Mukhtar Jamaalin nu erge.
Halkan walakkeessaatti mana xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohaammeditti rakkoon qaqqabee jira. Jawaaris rakkoo nageenyaa jabaa keessa jira jechuudhaan namoonni hedduminaan naannolee jiran hundatti sagalee mormii dhageessisaa kanneen magaalaa Finfinnee dhiheennatti jiran ammoo. Gama mana Jawaar Mohaammeditti imalaatiniin buluutu dubbatame. Isa kanaaf madda ta'uu kan dubbatamu qaamolee nageenyaa Jawaar Mohaammediif ramadamaniitiniin turan bakkaa kaasanii rakkoo biraa uumuudhaaf akka ta'e Jawaar barreeffama toora feesbuukii isaarratti barreessee fi sagalee nama ajajaa eeggumsa addaa kumaandar Indaale jedhamu yeroo eegdota Jawaar Mohaammed gadhiisaniitiniin meeshaa qabatanii osoo ittiin akka bahan ajaja kan kennu dhaga'ameetiniin jira.
Eenyutu bakka bu'aa jennee baramma ba'aaf ba'aa dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoo sekuuritiin biraa jijjiiramu sekuuritiin biraa bakka bu'eeti. Okkoo qaama mootummaatu dhimma. Kun kumandar yaani osoo kadduu eeboolle ol ba'eeti alaafinna tan akka kenname kana seera mootummaa. Cabsuufillee mitan seera mootummaa ni hordofa ni kabajas qajeelcha keessanis ni fudhas ni hordofas sekuuritiin maan tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jedhan nama gatanii deemu maali. Animo bineensa jedhan nama gatee hin ba'u hindu'a malee asitti bineensa jedhan nama gatee hin ba'u.
Namoonni naannoo mana Jawaar Mohaammed marsaniitiin hedduminaan achitti hanga bariititti turanillee waan jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanii jiru.
Egaa nama lubbuun marfameeti jiru akkaataa hin malle nama galaafachuudhaaf jirantu maal gaaffii jedhu gaafannaan uummanni immoo bilbilee waldammaqqeetidha kan amma achi jiru. Taasii ammaa kanatti lafti xaafii gumaa xaafii buusanillee hin jiraatu naannoo sana jechuudha.
Maaliif dhaqe namni naannoo sanii maal gochuuf immoo dhaqe?
birmanna adadanne yo wanti barbaadete simmo maalif akka isaan murtoo kana keessa seenani baruun barbaadisaa waan ta'eef birmannaadha kan nuti danne.
Ammaan tana balbala mana jormaa madiratti argamna.
Maal godhaa jirtan? Maaliif dhuftan?
Edda fokkora sooshaal miidiyaa irratti hedduu deemaa ture. Sanumaan walqabatee sa'aa torbatti sukuriitii taata duraan kabajaa fi jaalalaa fi godhaniif irraa fudhachuuf yaalii godhani. Akka tasaa ta'ee ijoolleen jala deemu jidde halkan nuti waraabessaaf dhiisnee hin deemnu ilma namaatii isaa kanaan hin deemnu. Seeruma qabeessaan boru yookaan gizee nama isaaf bakka buustan deemnaa jaanita kan digani. Itti booda immoo nuti sa'aa torbatti dirmannee fi dhufnee gizee dhufnu gibbi isaa marsineeti kan jirru.
Maaliif marsitan gibbi isaa bakka buutanii tiksuuf immoo maal godhaa jirtan?
Qeerroo yoo joor jiraate jiraatna. Nuti motorri keenya isa waan ta'eef isarraas karaa dhahinu hin qabnu. Innillee karaa nurraa dhaqu hin qabu na fakkaata. Yoo dhumaatiin dhuftes wajjumaan dhumna kunu.
Dhimma kanaan walqabatee xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohaammed maaltu akka mudate raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee ni jira. Jawaar waan ta'ee hin beeynetu narratti ta'e kunis shiraa fi wanti addaa yaadame akka jiru wantoota namatti garsiisan hedduutu jiraadhaani taatee galgala san naannoo mana isaatitti mudate kan inni dubbate. Jawaar akka jedhutti eegdota tika isaa bakkaa kaasaniitiin hanqinaalee uumamuun rakkoo biraa uumuudhaaf yaaduun kuni kan dhufe dubbii muummeen ministeerotaa Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhimma namoota lammummaa alaa qabanii fi miidiyaa qaban jedheetiniin akka akeekkachiisaatitti dubbateen kan wal qabachuudhaa danda'u akka ta'e Jawaar Mohaammed dubbateetiniin jira.
Konkolaataan lama balbala dura dhufe. Ijoollee eegumsaa mootummaa ramadee jira miseensota poolisii federaala warra ta'an isaan yaamuudhaan asirraa kaafamtanii jirtu meeshaa keessan qabadhu deemaa jedhaniini. Halkan kanaan akkamitti halkan kanaan mukaaftu lammaffaa immoo nama kanatti himuu qabna jennaan isatti osoo hin himin meeshaa keessan gurguddaatti konkolaataa yaabbadhaa jennaan. Ijoollee shakkii keessa seente kanaaf ajajaa takkaa komaandara humna kanaa kan taatetti bilbiluun ajajni kun dhugaan kenname immoo hin kenname kan jedhu gaafii dhiyeessaniiti. Ajajaan kunis lolaa fi doorsisaan ajajni isaan warraa akka kenname mirkaneessanii jirani. Ajajni kun baay'ee waan isaan ajaasiseef rakkoo sa'a sanitti ta'umsaa lammaffaa. Anaa rafaa jiru oduu itti baay'ee jedhamuunsaa baay'ee ijoollee waan naasisee tureef waraabanii sangooda hirribaa na kaasanii ani amanuu hin dandeenye waanuma ijoolleen ajjaa fuutiin wal lolte wayinatti fakkaatee ture sangooda namicha ajjaa kanaaf hoggaan bilbilu naa mirkaneesse.
Qaamoleen tikaasee bira turan yookaan immoo eegdonni osoo sitti nimin bahaniitiin deeman osoo ta'e maaltu uumamuudhaa deema? Maal yaadanii waan san gochuudhaaf yaalaa turan jetteetiniin yaadda?
Laalu bulasiriyyaa halkan walakkaa dhufanii osoo naan rafu itti himinaa jedhanii ajaja kennuun wanti karoorfatan akka jirudha kan agarsiisu. Akka odeeffannoo amma qabuutetti magaalaa kana keessatti bifa daddaatiin jeequmsi kan ka'aa ture. Jeequmsi akkasii as boolee bulbulaattis ka'aa ture naannoo kanatti deddeebi'achaa ture. Erga ijoolleen asii deemte booda yaalota magaalaa manarratti bobbaasu. Kan keessa humna hidhatee arguun tarkaanfii fudhachiisuudhaaf yaadamee akka turetti kan amannu qorannaan hanga ammaatti goones odeeffannoon argannes kana. Naadataa jiran jiranaan hin dhageenye ture dura baay'ee fannaan kennaniif eegumsa isa bira jiru kaafnee nasanyaan likkee akkasii nasi dhugoona waan jedhamu haasa'amaa ture jedhani waanuma akkasitti waadamanatti fakkaata.
Koomishinarri Koomishinii Poolisii Federaalaa Indaashaaw Xaasoo ibsa sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin akka dubbatanitti hojiin hojjetame hojii eegdota namoota dhuunfaatiif ramadaman bakkaa kaasuu kanaan durallee hojjetamaa turetu ta'e malee wanti addaa hin jiru jechuudhaan ibsa isaanii keessatti kennaniitiin hin jiru.
የግል ጥበቃዎችን የማንሳት ስራ ስንሰራ ቆይተናል ለወደፊቱም ባሉን አሰራሮች መሰረት አስፈላጊ የሆነበት ቦታ አስፈላጊ ያልሆነበት
ሆጂ እግደተ ዱንፋ ካሱ ሆጀታቲን ቱሬጅራ ገረፉልዱራትለ ሐል ሆጅማተ ከናቲን በርባችሳ ደሞ በርባችሳ ምትጀነ በካ አደባስኔቲን እግደተ ዱንፋ ከኒን ካሱ ኢትፉፍና ከናፉ ታምስ ተርካንፊን ረት ፉደተሜቲን ጅረጀደኒቲን ተምሳ ሰንዶጎጎራ ፖሊሲ ከሚኑ ተርካንፊን ሳን ረት ፉደተሜን ጅሩ ቃም ሞቱማ ከሚኑ ለ ተርካንፊን ረት ፉደተምኒ ይሰከነ ሐዋስኒ ቂጣን ሁበቹ ዋን ቀቡፍ ዳምሰከነ ደበርሱ በርባኒ ከናፉ ደርገጎን ሐዋስኒ ቃመለን ነገና በከሁን ደጅርተን ሆገንዚለ ዳንዲለ ጩፈመን ሁንደዩ በንሲ ሱዳን ሐዋስኒ ሶቺ ነጋታሲሴ በሄትኒን አከገሉ አከታሲፍተን እሲን ሁበቺዝ ጀደን
ኤፍሲ ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ እንዳሻው ጣሶ ጀደኒፊ ጋፊን ጃዋር መሐመድ ጋፈቱ በክት ወልፋሌሱ ትከከነ ካሱ በርባናኒን ማሊፍ ሐልከን ቂጤዳን ዋሙን በርባችሴን ጋፊ ጃዋሪ ጉያለ ታናኒ ነት ሂመኒቲኒን ካሱ ዳመለን መለ አከሲን አደም ሲቲን ካፈ ሙሂንጅሩ ከነ አደም ሰነገና ሁንደ ከሳዩ ቁልቁሌ ፈጥዴቲኒን ጅራዳን ዱበታ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ነመ ቆንዳል ኦል አና ድመቲካቲን ወልቀበቱ ቶኮ ድመከናን ወልቀበቺሴ ማሪሲሴ ጅራ ነምኒ ኩኒ መቃን ሳኒ አከሂን ኤረምኒ ጋፈተኒለ አደምሲ ሐልከን ወልካ ዱፈኒ ቲካ ነማፍራመደሜቲኒን ጀዲ አከከቺሰ ቶኮ መለ ነመራ ካሱ አደምሲሳ አከ ስሪሂን ተን ዱበተኒ ጅሩ
ሱኒታን ሴቲን አምቦ ሐረርጌ ባሃ ቲፉላ ሄዱት ነሚ ሂሪር ባይቲን ደገርሲ ጃዋሪ ቀባ ገርሲስ ሂሪር ሐረርጌ ባሃ ራለቲ ሂሪር ሐረርጌ ባሃ ድረዳዋ ፊ አዋዳይ ከሰለቲ ናማ ሂሪር ካንድራት ልቡ ዳበት ጅር ናኮር ማልካን ወርግት
ካዩኑ ተራ ባነብ የቻር ኦፒዲዮን መቃጅ ጅራ ተመለ ኦጂሳኒዩ አማስዱ ማዱራት ቻ ኦዱማ ካሌሳ ወያኔ ነው አጂሳ ቱርቴ አማስ አከሱ ኦጂሳኒ ኦክፈታኒ ዱካና ከሶ ጀቻ ጅር ቢያምባታ ነማኑፍ ቀብሳ ቱሬ ናማ ኦሮሞ አፍቦዋ ቱሬ ድዳራ ጅሩ ቻ
ጆአር ማማዱ ማሶሮፍ ቀብሳ ቱሬ አማሙ ሰረቲ ቀብሶን ጋጌ ፈማጅራ ሰረቲ ቀብሶና አዳበቱ
ጆአር ማመድ ኦሮሞ ማንድሳ ቀብሶ ጉያ ከለሳ ሙሚች ሚኒስቴራ ፓርላማ ረቲ አቦቲ ሚዲያ ቶኮ ቶኮ ከንዱፋ ነቅጤ ደሙ በርባደኒ ጥጊ ቀበቹ ቀቡ ዳሪ ቀበቹ ቀቡ ከናና ለተርካን ፍረት ፉዳን ነጅዳኒ ዱበታኒ ቱራን
ያን አማ ከለቲ ዳንሳን ጃር መሐመድ እንጀኒ
እንጀኒ ሚዲያም ቢያላቲ ፈኒሞ ሚዲያ ሰዲዳ ዮንዶ ጎንጎሩ ባደ ኢሳት ኦኤምኤን ቪ ኦኤንኤን ጆአራት ጥየፈቹን ሳኒ ከነገር ሲሱ ይፋፊያ ኩምቤ ከማዳ ማሊፍ ቶርቤ ደርቤ ኬሳ ፓርትሌኒ ናኖ አማራ አዜማ አቢ ኑራጩ ፈሙ ቀባ ኦኤምኤን ጀዳኒ ብሮድካስቲንግ ጥየታኒ ቱራኒ ከናብ ገልገላል ጋማል ጄቻ ያሊ ጆአራት ዋና ደምሶሜ ጆአርፋነ ዳበቹ ሳገር ሲሱ ከምባኔ
ጃዋሪ ጀኪኛ ቃጤን ጃዋሪ ተጋመሜ ቃጤ ቄሮር ተጋመሜ ዳደኖ ጀዱፍ ከኔም ብሮሌ ለጌሳ ቱራን ደርገጎት ኒኩኔን ወሊት ቡይንሳ ፖሊሲ ፊ ሂሪቶ ተግዱት ሙሜን ነሞትኒ መዳውዳ ነምኒ ኢጃነር ጌጀዱ ተኮ ከንዱበቴ
ሂሪቶ ከነባኒ ተጆለ ተገለሻ ለጌሳ ቻትራን ኮርዲን ኦሮሚያ ኦርዶፌ ዱፌቲ ታንዲቢያ ጀሄዱ ካሳ ከንምትበኔ
ኤሰት
ዳኖ ዋሮ ከንጀደሙ ዳ አብርሃም ግርማና መጀደሙ እንሰርሞ ዶሳ ኮንኮላች ሳዳ ኦሮሚያ መልካሙ ፊ ሙጌታ ምልኬሳ ነምኝ ነው ወሬን ጀራንኩን ሞ ጆሌ ማለቆጥ
ባይ አርክኒያ ረጋኑ ሆስፒታል አርገን ነመሰዲ ጀ ነሚቶኮ ሆስፒታል እንገኘ
ነመቶኮ ወረንጄ ማጀሮ አትገር ሪፈራል ሆስፒታል እንሰርሞ ዶሳ ባሊሶ ዳቻ ጀራ ይታደከን ዱርኩ ተመጀሮ
ማልሳር ሩኩ ተመኝ
ጋራይሳ ጉባር ሩኩ ተመጀሮ
ቃምኒ ሩኩ ተይ ቶኖ ሴራ ጀለው ሌራ
ካምኒ ሩኩ ተይ ፖሊሲ ኦሮሚያ ዳ ቀሮም ባይ ቀሮ ከረን ሁማን መጋላም ቦማት ባይ በቃ ቡፈተ ሳኒ ሰነቲ ናናኒ ነሞተ ከነ ሂንዴግና መቃይሳኒ ክልሌ ሂንዴግና ቢፈሳኒ ሂንዴግና ገኑባታ ካመሴራት ኑ ዲሳ ጅዳኒ ካመሴራት ኑ ዲሳ ጅዳኒ ኮንኮላታ ታንፉዳኒ ከረዋጅራ ፖሊሲ ዲመኒ ጅሩ አማ ሙጋፋ አጅዳኒ ሞሰማ ከነለ ተገለል ሙካሳ ተጋማ ሂንዴኩ ተገለል ሙካሳ ራጋማ ጅራ
ዋሬ ቦደ ማልቱ ጅራ ማልቱ ዴማ ጅራ አማ መጋላ ከይሰ
አማ ከነለ ቺሳፊ ናኑ ቡፈታ ፖሊሲ ጉዲ ካዚ ግቱ ተከናማ ሙመንለ ባይድራ ዋን ቱ ገረን ዋን ታዲ ማጅር ዋን ገረፉን ጋት ዋን ፍልና አማፍ ነማ አፖሊ ከንቲ ጀነመለ እንዴር ምትራ ኔሻ ቡዳር ከንሳሉ ካሳጀን ፖሊሶ ልብ ሙመተ ብትንሱካ
ነሞተ ሆስፒታል አምቦጪ ሰኒ ያለ ያርገታ ጅረን ከይሳ
አዋር ዩኒቨርሲቲ ፉንዱ ተመና ባቻሮቲን እግና ገዲዱፎ ነረትና ነረት ሎጎ መትቤት አጂን ጀላሻ ለማግለበት ነን እና ጀላሻ ወዴ ሰደፈረትና ነን ኩፈ ከይና እንጀ ካና ደቋና እንጀራን ክረንት ቀበደ
ማልኬ ለከመከረ
ከቴቲ ኮስ
ያለ ያርገቴታ
እ
ዶክተር ፍራውል ኦጌሶተ ነሞተ ረሳሳ ሩክተመን ያላጅረን ኬሳ ሳንቶኮ ሃለ ነሞተ ከነኒ ያከስጀዱ
ነምነመማት ኩታቺ ሲቻገ ነመሰዲዳ ሩክተመ Hari belas albar rukutan izir rukutan ingatannya. Ya lihat teman cer. Nawara si kita jadi jaga angkasa. Toko kita hari galajira. Cuti alam ajar cer.
Macam mana?
Tidak rukutan mani.
Malasan.
Ini toko. Garasa rukutan ini. Ekiti kita operasi ni ke seni itu. Lalamu kawat cer. Lalami. Ama banani lalajur cer.
Wan lubusan ini fiadis.
Beramne. Garu agasunda ya desan fakatu. Banu embau ni ada. Barulah mana fan itu, kau garaduk dasar kutami. Rasa semikan nakar kutami beri, mabukmu itu kau kutami tiagar ya. Itu kau moga garaduk dagara gatetis sahkan kutami. Ni oman jero.
Ya liar getajero.
Ya liar getajero.
Ukasa agami hurufi dandelin magalam bot sensanif magalam bot ibasan cufamani dandiratis gomanu sogubatu mulleta. Tajajli dalaf gejba adanche tejra. Hujilin motum maafkan umfas akasumat abbacur akanimame. Imal tuhni garalit abiyati ti malaturanis dan kamuisani tikan rubbatan. Namota hirira mormikan ratarge rubbiseke samurasni yada furumata tajadana kastipsu.
Tu mangro sirresite wan gafinu manoromo jedufi wan pedi oromo ratrawat wan romon gafiga fade fakenya dan gafi finde hangamati wantini murta injiru gafina mamati gafatame umandoromo rat duajire ture hangamati wan tokitin nergatamne kana famma gafin debin kunu debuti umandoromo kawa kibaba hadi hajiru qabso kenya tifumna injira
dubin kun ala kamin tasgabau danda ala kamin nagan bu danda jatta
nagale ka yo gubarha naga ujitan ta nagan umo muande fuman nimmo anga harati dani wan ngumayu okete kan guya kanade oromo angore jira oromo ndubban mujede wado wet human hanga harati wan den rege gafe ummata kale selubbi sai dicite ma jole sai tirabe apa tirabe mutu wan di indezne
vatifun gubaje tunesa enyun lalata jechu keti
warren ma biye bucha jiran kan kan maka doktor abi jiran kan fa'i warren kakana kakana kanada kan
sayo mal godan nagan kun ummata rawo mal te gamet
gafe ummata oromo kale nam kana fode angore tibazo hoton den adarare tikinate amma gafe motorumu karatera kabesan aman anga injiniyasiti jekusi kai kun tasgaba jenne wan walish amma debis mutukona turfata
Dima kanarat yalin hoggantota polisiste bulchitota magala ambo bilbilandu bisudaf tasinaf milkofne commissioner general commissioni polisi federala anda shawtasaw ibsarra sabqunam tibiye keisaf kennanin erga activistin jawar mohammed hordoftota af degirtota isanitif hidamu fanjira rakon narragawf jira jet anida bersan hordofe dandim finfinneti geisufi finfinneti baso akasumas magalota oromiyato kutoko keisati dandin chufamera jachun kanisandu batan motummaniste polisin garu Kamfi Jawar Muhammad Rati Furatin Kabuja Chundubatan, Commissioner General Inkun.
Warra Jalanko, Jawar Abbaq Errot Jecha, Hirir Baane, Nagumangal Lejer, Ajar Silafa Hanudubim.
Dua buah kayaknya jadinya jenis orang orang tu jenis. Ada hal kan sah, kurang kat terlalu sah. Ida anda sah, kajal ini jenis. Ida anda sah, kurang ni ada kajal ini jenis. Orang orang berjalan tu jenis. Kira kanggal tu jenis jalan jalan.
Ah, Nagumang bahasa ni, Nagumangal tani.
Nagumang bahasa, Nagumangal.
Dredawan let ummate hirir bayetin director OMN Jawar Mohammed de Garska wagar sise jad itanan bulcha dredawa obbo Kadir Jawar tatulle warra waya kufedu tijallu fejeda.
Ti magala naka wali galati dikahunda ra hiriru iture hirira tanke sati yorle oji wali buyisa ture.
Aha.
Wali buyisa kai sati hatu bi khanneni oji wali buyis nijura. Warumar hirira tanke sati kabenya namasa mubista takfi gode niwan juru jocho. Juga ada nami lubung saruk kami ni jira.
Enu kaya
nami dua seri dan nami takkan ni jira nami aku ni doa me ni dani ragi jira kan aku dirasa di bidala takka hangga suka nada salam mantana jadi segana mali wanjo usan ni ada bapa cuci.
Walau tapi kuni warana fi jolle hirir batji dumo enu fen.
Cawanin dagen sih mujur agana in koran negeri juga. Cawanin detail kaisa koran deh jubu jual kamera yaudah. Sih mungkin janda kana kana je tanahku wani juru kana tulis.
Bulcins dera dawa rabanet ini gara arar ge bahad dabaran. Emang mantan itu bisu juru kuni ini. Muhammad Bakar Ibro itu bisu jira. Muhammad Bakar Ibro obolesa isa ar dak jesa nuti mujira. Jajabat di jenne sih tuh bifna. Ard obolesi kan kita lubur abejat. Enu mana ral lubur abar.
Obolesi kan kita lubur abe arar so Bakar Ibro di jira. Kami magala awal dah ini sih. Nada dua lemah sih. Kenapa? Karena hari ra mormida kasih bahannya. Kharar rezeki beti. Insanuman negang kharar dia mujuru. Kharumar beti. Makalakan kharat itu be. Asumai insanuman dah kallin terbin watakalle. Kharat beti insanuman kharar ya mujuru. Rasa seperti kharat tiba nanti tu.
Hari kejiramu kharar ya mujuru.
Hari ra budda.
hiriira guddaa dha bara hiriira guddaa karaa irratti asfaaltii irratti hiriira haa mormii dha dhageessisu jiran.
Awwaadaa magaalaa keessatti?
Magaalaa keessatti karaa deemuu jiran.
Ati illee kee jirta hiriira kana?
Anillee keessan jira.
Obboleessa kan kee nama ganna gameeti?
Obboleessa kan kee nama obdii namoota 19.
Angaaf kan kee moo kee maandatan ta'e?
Kan nuti kaati barataa kutaa 18.
Maaliin dhawaame eenyutti dha'e?
Rasaasaan dhawaame makkalaakiyaa mootummaatu dha'e rasaasaan makkalaakiyaan. Hiriiruma haa mormii dhageessisaa karaa nagayaan haa mormii dhageessisaa asfaaltii irra karaa guutanii yaa'u jiran. Rasaasatti bannee obboleessa kiyya keessaa haa ajjisanii nama hedduudha warri dhawame illee kan du'e illee ni jira kan biroo illee kan maqaa isaaniitti nama hin beekne malee.
Madoolee nama gaama argite?
Madoolee toora nama jaha arge nama jaha kaniin arge obboleessa kiyya malee namni sadii du'eeti. Namni sadii illee dhawamee siree jira isaan illee du'aaf jireenya hedduu jirame.
Gama kan nama bulchaa magaalaa Awwaadaa obbo Jaafar Mahaammed dooti nama Amirkaana. Hiriira kun hiriira akkamii jennaan?
Hiriira deeggarsa Jawaar Mahaammediif taateen isarratti teessan sirrii miti kan jiisan baaleeffachuuf baamee ture. Mormii kanaan ol qabatee gara magaalaa keenya irraa gara achi naannoo Harareetti gad seenaa ture. Achi nama tokko kan lubbuusaa darbe.
Hiriir nam kume dubbaa'ee jedhanii hiriir sun irratti akka nu dhageenyatti namni aga sadii yookaan namni aga afurii illee lubbuu dhabee hospitaala dhaqanii olaalaan walumattuu nama aga torba jedhanii hiriir faanaatti ka lubbuu dhabee madoolee illee nam kurnyaa oliiti nam lubbuu dhabe maal dhageettan sun irratti poolisii yookaan ammoo waraanaatti dhukaaseetiin ijoollee galaafatee jedhanii nama gamin lubbuu dhabe hiriir sun irratti.
Akka magaalaa keenyatti odeeffannoo amma nuti qabnu. Nu biratti gara magaalaa keenya irraa bahee gara bu'aanii fi walitti deemaa ture gara mootummaa naannoo Harare gara mootummaa naannoo Harare iddoo Ammayyaa jedhamu jira. Achitti sadarkaa odeeffannootti immoo kan nuti itti qabanne yeroo san nuti gara magaalaa keenya turre gara magaalaa keenya turre achi buudeen qofaa fi raayyaa ittisa biyyaa irraa darbame. Namni tokko lubbuun isaa darbee namni tokko immoo daa'ee kan sadarkaa odeeffannootti kan raayyaa ittisa biyyaa irraa dhukaafamuu isaati kan dhageenya sadarkaa odeeffannootti.
Namni tokko achi sun eenyudha?
Namni kun ammoo lubbuun isaa darbuu isaa magaalaa keenyatti galee jiraataa keenya waan ta'eef arginee jirra. Dargaggoo Araarsoo bakka dhibrootti yaama. Kutaa inni biraan ganni biratti addan qulqulleeffanne garuu haa ta'u immoo dargaggoodha.
Hospitaala Hiwoot faanaa fadha dhattee nam maal argite nam keessan ka'aanaa kan keetii nama lubbuu dhaba malee madoolefa ta'e ambulaansii hedduu fa'a argite.
Ambulaansiin hedduu keenya malees kan dhufe ni jira.
VOFan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtani qophiin ammaantan caqasuu jirtan tunin qophii onkoloolees 26 27 waan dhiyootan hojjan keessa aag tokko risanii deebinu. Torbaan kan keessa Irreecha Malkaa Dooshaatti irreeffatte maqaa haraallee daandii Qeerroo daandii Jawaari daandii Nadhee Gammadaatiif jedhaniitiin maqaa nama akkakkaatiin baasan Muktar Jamaalin nu erge.
Irreechi Malkaa Dooshaa godina Arsii magaalaa Asallaa waggoottan darban keessa seenaa deebisaniitiin dhaabuudhaaf yaaliin taasifamullee bu'aa bahii danqaa hedduutu ture osoo hin milkaa'in hafeedhaan dubbatame. Bara kana Irreechi Malkaa Dooshaa namoonni kumaakitilaan itti bahaniitiin waaqa isaaniitiif galata galchaniitiin jiru. Irreechi Malkaa Dooshaa magaalaa Asallaa godina Arsiititti qophaa'e kana jala bultii irraa kaaseetiin ture sagantaalee miidhagaa garagaraatiin kan hawwate. Isa kana keessaa adda dureedhaan guyyaa sanbata xiqqaa kan raawwataatiin ture seenaa magaalaa Asallaa deebi'aniitiin haaroomsuu oromoomsuu fi eenyummaa isii gootottan isiitiin faayu mata dureen jedhame moggaasni addabaabaayee fi daandilee magaalatti moggaasuu raawwateetiin jira. Daandileen 13 maqaa gootota oromootii fi qabiyyeelee seena qabeessa ta'een moggaafamaniitiin jiru. Daandii Sikkoo Mandoo, daandii Leenjisoo Diigaa, daandii Koloneel Aliyyii Cirrii, daandii Ahmed Mohaammed, daandii Aanolee, daandii Jaalnadhii Gammadaa, daandii Qeerroo Nageessoo, daandii Qeerroo, daandii Hajaa Damsaaddoo, daandii Jaalguutamaa Hawaas, daandii Jawaar Mohaammed, daandii Jeneraal Taaddasaa Birruu fi daandiin Abbaa Gadaa Hin Seenee Hullufee magaalaa Asallaa keessatti kan moggaafame yoo ta'u daandiilee kanniiniin dabalatatti addabaabaayiin lama addabaabaayii Siinqee fi addabaabaayiin Abbaa Gadaa magaalaa Asallaa keessatti moggaafameetiin jira. Sirna kanarratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa obbo Huseen Qaasim, gootonnii fi hayyoonni maqaan isaanii daandii magaalaa Asallaatiin mogga'e kuni kanneen oromummaadhaaf aarsaa guddaa kaffalan har'a as gahuu kennaafillee bu'uuraa fi iccitiidha jechuudhaan haasaa taasisaniitiin jiru.
Jaalleewwan akka magaalaa keenya keessatti maqaa isaaniitiin daandii moggaasne kun guyyaa ifaa har'a argine kana nutti agarsiisuudhaaf gatii kaffalaniiru. Harri keenya kalee keenya keessa ture. Kalee keenya warri gatii kaffale harri keenyatti akkanatti fuufi nus gurmoofne bareenne walutuufne sunaafi duudha hawaasa keenyaa isa ormi kaleessa irratti leellisee awwaaluuf geerraraa ture mataa isaa ol qabnee eenyummaa keenya kan itti lallabnu waan ta'eef.
Kanneen daandiileen kunniin maqaa isaaniitiin mogga'eetiniin qaamaan sagantaa kanarratti argaman keessaa daayireektarri olaanaan OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed nama tokko. Jawaar Mohaammed kanaan durallee Oromoon waggoottan dheeraa akaakayyuu fi abaabayyuu irraa kaasee sirna irratti malee saba irratti qabsaa'aa hin turre jedhan. Yeroo qabsoo Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a irraa kaaseetiniin hanga Jaalgalaasaa Dilbootti darbeellee yeroo qabsoo Qeerrootitti sirna malee Oromoon maqaa sabaa tuqeetiniin hin beeku jedhan. Haala kanaan seenaa deebisaniitiniin ijaaruun ammoo waan murteessaa ta'uu Jawaar Mohaammed kaaseetiniin jira.
Magaalaa tana abbaa biyyaatiin, abbaa dhugaatiin, abbaa haqaatiin moggaaftanii irreecha yeroo dheeraadhaaf immoo malkaa keessanitti, gaara keessanitti, dachii teessanitti kabajuuf nu affeeruu keessaniif baga kanaan isin ga'ee baga isin jibattanii isin hin jaa.
Namni gama biraa sirna kanarratti argaman Lubi Balaay Mokonnin seenaa haaromsuun Oromummaa deebisaniitiin gadhaabuun haala kanaan jechuudhaan taatee magaalaa asallaatti ta'e jajanii jiru.
Asitti wanti hojjetan wanta guddaadha. Magaalonni hundumtuu kanarraa barachuu qabna. Siyaasni nu galte amma kinoo kanan jedheef iyyuu miti rasaasa tokkosuu si miti rukutuu si barbaachisu seenaa seenaadhaan jijjiiru jechuun kan akkanatti hojjechuudha walirraa barachuu qabna.
Magaalli asallaa sanbata xiqqaa kanaan ooltee dilbata ganama irreechaan ol kaate. Irreecha malkaa dooshaa bu'aa bayii qabsoo jabaa booda hawaasni walqixxaateetiniin haala kanaan kabaje kana abbootiin malkaa jaarsolee fi manguddoonni eebbifataniitiniin haala kanaan banan.
Rabbiin kasii kenne ammallee si haa fadhiisu tokkichummaa ka'ee beekee rabbi takka si haa godhuuf si kenne amma qorti afaan lama wal fuutiif si kenne qorti jilba hambaa fuudhi yoo jilba fuudha jilba si fakkata yoo san hamba si on folcha fuudhi jilba hambaa qorti lamaan.
Jilba too ishaa malkaa too ishaa irreeffannaa dhaa kasikoo mandoo kabajaalee bullaallaa.
Keessumoota gama biraa sirna irreechaa kanarratti argaman keessaa gameessi hogganni qabsoo ummata Oromoo obbo Galaasaa Dilboo nama tokko. Obbo Galaasaa Dilboo yeroo qabsoo yeroo dheeraa keessatti naannoo kana hedduminaan keessa deeme baddaa fi gammoojjii isii marsullee magaalota kanniin haala kanaan argee hin beeku ture jedhan. Oromoon kaabaa kibbaa qabsoo jabaa fi hadhaawaa taasisuu isaallee obbo Galaasaa yaadachiisanii jiru.
Magaalaa kanallee qaamaan jiraadhe arguu baadhu. Waggoota dheeraa hedduudhaa fi gammoojjii keessan ture jechaadha. Godinni kun gabrummaa yoo ta'e gabrummaa hadhaawaa arge. Qabsoo yoo ta'e qabsoo hadhaawaa godhe. Dararaa yoo ta'e mootummoota wal duraa duubaan ka'an jalatti dararaa guddaa arge. Kanaan dura warri nu tuffatan warri homaan taran jedhan har'a jecha isaanii of duuba deebi'anii yoo ilaalan waan hedduu. Itti gadduus itti aarus itti qaamfatu.
Sagantaa irreechaa malkaa dooshaa asallaatti kabajame kana irratti saboonni sablammoonnii fi ummattoonni gamagamaallee dhufaniitiin jiru. Saboota haala uwwaadhaan baay'ataniitiin irreecha malkaa dooshaa irratti hirmaatan keessaa sabni Sidaamaa hedduminaan lakkaa'ama. Abbootiin gadaa Arsii saba Sidaamaa sirna kana kabajeetiin asitti argameefillee kennaa kennaniitiin jiru. Abbaa gadaa Sikkoo Mandoo Aliyyi Suruur Sidaamni obboleessa keenna nutis. Waan keessummaa galfannuun kana isinii kennineetiniin jirra jechuun kennaa manguddoota Sidaamaatiif qophaa'e laatanii jiru.
Arsiin namni keessummaan kabajaata akka keessanii wayitatti dhuftu maal qal'oo fi maal bal'oon bulchiti. Maal qal'oo re'eedha. Maal bal'oo korma. Arsiin sadii nama bulchuu beekti. Biyya teessan dhuftan baga nagaa nu dhuftan nu waliin dhalanne namuu addaan rukutuu hin danda'u barnoota cita malee dhaloonni hin citu. Cambalaalaa keessanillee dhayinee isin bira turre arginee jirra kormillee. Isinii qallaa keessummaa kabajaatii nurraa fudhadhaa itti bula.
Manguddoonni Sidaamaallee hawaasni Oromoo fi hawaasni Sidaamaa yeroo hamaa fi gaaritti rakkoo fi qananiillee hundaa waliin dabarse kennaa isin nuu kennitan kanallee galataan fudhanne isinis gaafa nu bira dhuftan kennaa shaaffeetaa isinii qopheessina jechuudhaan waadaa galaniitiin hin jiru.
VOA Afaan Oromoo Naayilsaati irraa caqasuu jirtani. Qophiin ammaantan caqasuu jirtan tunin qophii. Onkololees 26 fi 27tti waan dhiyootan hojjan keessaa tokko risanii deebina. Oromiyaa fuula hedduu keessatti hiriira mormii hedduutu karaan cuccufame. Namni waltin daandu ammaantan ammoo akka dhiyootan arguu jirrutti ammoo karaa yaayyuu baname poolisiin leentanuma jedhe bulchiinsiin leentanuma jedhe wanni warra lafa gaafanne leentanuma fakkeenyaaf gara argee ba'aa keessaa awwaadaa ifaan ol karaa cufamellee banataniitiin karaalee qulqulleeffachuu jiran. amboleet sunum dhageenne fulaayit duulleessu sunum dhageenne maatiin namiin raawwataa ammoo dhugaa feenaa jedha akka nami isaanii watolche seeraan dhiyaat gaafatan VOA afaan oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtan qophiin tunin ta'a onkololees 26-27
This program has come to you from the Voice of America, Washington.